Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kutangazwa kwa marufuku katika jiji la Kigali nchini Rwanda, marufuku ambayo imeelezwa kwamba itachukua siku 10 ikiwa ni kukabiliana na maambukizo mapya ya virusi vya korona. Katika sehemu ya pili hii leo tutaenda tena nchini Afrika Kusini kuangalia nini kinachoendelea, kusikiliza wakazi wa huko wakitueleza kinagaubaga kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, ikiwa imeshuhudiwa takribani zaidi ya juma moja ya ghasia kubwa zikielezwa kusababisha na kufungwa gerezani aliyekuwa rais wa zamani wa taifa hilo la Afrika Kusini, Jacob Zuma. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, hii leo tunaanzia matangazo yetu ya Kwa Undani katika taifa la Rwanda, ambapo taifa hilo limeweka mji mkuu wake Kigali na kurudisha tena katika marufuku ya watu kutotoka kabisa majumbani kwao kwa siku 10 kuanzia siku ya Jumamosi Julai 17, wakati nchi hiyo ikiwa inaendelea kukabiliana na wimbi la tatu la maambukizo ya virusi vya korona, wimbi ambalo limesababisha ongezeko kubwa la vifo vya watu katika wiki mbili zilizopita. Mpaka siku ya jana Jumatano, Rwanda tayari ilikuwa imeshafikisha maambukizo ya virusi vya korona 14,553, na vilevile ikiwa ni ongezeko ama kiwango cha maambukizo kikiwa kimefikia 17.5%, kiwango kikiwa ni kikubwa kabisa toka kuanza kwa janga hili la virusi vya korona. Kati ya watu hao 607 tayari wameshapoteza maisha, huku watu 74 wakiwa wako katika hali mbaya kabisa. Katika mkutano na mawaziri ulioongozwa na Rais Paul Kagame katika mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumatano, Rwanda imetangaza juhudi mbalimbali ikiwemo kupiga marufuku watu kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa kutoka katika jiji kuu la Kigali na kwenda katika wilaya za Gichumbi, Burera, Musanze, Komanyi, Nyagatare, Rwamagana, Rubavu na Rutsiro. Kile ambacho kimeelezwa ni katika kuona namna gani watu wanaweza kutulia na kupunguza kiwango kikubwa cha maambukizo ambacho kimeonekana hasa katika jiji la Kigali, ambalo lina idadi karibu nusu ya maambukizo yaliyopatikana yote ya virusi vya korona, kwa mujibu wa kituo ambacho kinatoa takwimu za masuala ya afya cha nchini Rwanda. Katika maelezo ambayo yametolewa katika taarifa ya Jumatano jioni, imeelezea kwamba zile shughuli muhimu kama vile biashara, makanisa, shule na vyuo vikuu na vitaendelea kufungwa. Vile vile wafanyakazi watafanya kazi kutokea majumbani, na usafiri wa umma hautafanya shughuli zozote, na kukatazwa kwa watu kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kuwa na sababu maalum ya msingi. Vile vile wakazi wa Kigali wameambiwa kwamba inabidi wapunguze ule mkusanyiko ama kukutana kwa mara na safari zisizokuwa na mpango wowote, na kile ambacho kinaonekana ni kwamba jiji hilo la Kigali liliwekwa katika hali hii ya marufuku kabisa hapo Januari mwaka 2021 wakati wimbi la pili la COVID-19 lilipoingia katika nchi hiyo. Kigali vile vile na sehemu nyingine za nchi hiyo zilikuwa katika hali ndogo tu ya marufuku zilizowekwa mpaka hapo Julai mosi. Na kile kinachoonekana jiji hilo bado lipo katika hali ya kusimamisha shughuli zake wakati ambapo mashule pamoja na migahawa imekuwa ikitoa huduma zake kwa asilimia 30 kwa kipindi chote hicho kabla ya marufuku hii kuwekwa. Nazungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutueleza zaidi juu ya hili. Silvanus, hebu tueleze nini kinaendelea hapo?
Naam, nadhani kwa kweli hali si ya kawaida kwa kweli, pamoja na kwamba katika jicho la haraka unaweza kuhisi kama ni ya kawaida, lakini hili zuio linaanza kutekelezwa siku ya Jumamosi wiki hii, ikiwa na maana ni baada ya Ijumaa kesho. Na uamuzi huu umefikiwa na baraza la mawaziri baada ya kufanya tathmini, wizara ya kufanya tathmini na kugundua kwamba maambukizi ya corona yalikuwa yanakwenda kwa kasi sana, na wizara ya afya imethibitisha kwamba maambukizi yanayoendelea ni aina ya delta ambayo kwa haraka yanaambukia haraka na yanaua haraka. Kwa hivyo kama nilivyosema kwamba hali ikoje, kwa kweli hali si kama ambavyo tumeizoea. Watu wana wasiwasi kidogo, watu wana taharuki kidogo, ingawa huwezi kuona katika macho ya kawaida, na kila jioni watu wanasubiria kwa shauku kuweza kusikia takwimu zinazotolewa na wizara ya afya, maana takwimu za wizara ya afya huwa zinatolewa jioni. Na takriban wiki hii tunaizungumzia wiki hii, vifo kila siku vimekuwa kati ya watu 10 na mpaka watu 25. Kwa mfano siku ya Jumanne walifariki dunia watu 22 kwa siku moja, kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa Rwanda. Na sasa hivi tunapozungumza, hadi takwimu za siku ya jana walifikia watu 607 waliokwisha fariki dunia kutokana na COVID-19 tokea kisa cha kwanza kilipotokea, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi uliopita wa 2020 hapa nchini Rwanda. Kwa hivyo serikali imechukua uamuzi huo kwa sababu kuna tishio kubwa kwamba isipokuwepo hatua kama hiyo, basi huenda maisha yakapotea zaidi kwa kweli.
Na kile ambacho kinaelezwa katika marufuku hiyo ni ya muda gani na watu watatakiwa kutofanya nini?
Naam, marufuku iliyotolewa ama zuio iliyotolewa iliyotangazwa ni zuio la siku 10 kwa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, pamoja na wilaya nyingine 8. Na hapa hidi nikumbusha kwamba huu mji mkuu wa Kigali na hizi wilaya nyingine 8 zimekuwa katika marufuku ya kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 10 alfajiri, ambapo watu hawaruhusiwi kutoka nje. Na niseme tu kwamba hayo ni maeneo ambayo yametolewa ama yameonyeshwa na wizara ya afya kama ni maeneo hatari zaidi kutokana na kuwepo kwa utitiri ama kuwepo idadi kubwa ya visa vya COVID-19. Kwa hivyo hatua hii imekuja kama ni kushinikiza zaidi hatua ambazo zimekuwepo kwa wiki mbili zilizopita, kiasi kwamba serikali inasema kwamba haikuwa na jinsi isipokuwa kuweka zuio la kukaa ndani, kwa sababu ndio njia pekee ya kuweza kupunguza kasi ya maambukizi haya. Na hata madaktari pamoja na wahudumu wengine wa afya wamekuwa wakisema chini kwa chini, wakisema kwamba wanaiomba serikali iweze kuchukua hatua zaidi kuliko ambavyo imekuwa ikifanya. Kwa hivyo kimsingi hali ndivyo ilivyo kwa kweli.
Labda Karimera, ungetueleza kwa kipindi kirefu Rwanda imekuwa ikifanya vizuri sana katika kukabiliana na haya maambukizi ya virusi vya korona. Tatizo linaonekana lilikuwa wapi kuona kwamba hali hii imerejea tena?
Kwa kweli hujakosea, ni swali zuri. Rwanda imekuwa ikisifiwa hata kwenye ripoti ya Umoja wa Mataifa pamoja na ripoti za vyanzo mbalimbali vya Umoja wa Ulaya, ambapo ilikuwa kila mwezi ilikuwa ikionekana kwenye orodha ya mataifa ya Ulaya ambako wananchi wa Ulaya pamoja na Marekani wanaruhusiwa kuja nchini bila kuwa na wasiwasi. Lakini kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe, wagonjwa wanaokwenda hospitalini ama watu wanaopimwa, kila anayepimwa, wizara ya afya imesema kwamba asilimia zaidi ya sitini ya watu wanaopimwa wanakutikana na virusi vya korona aina ya delta ambavyo vinaambukia kwa haraka tena kupitia upepo wa kawaida. Ndio
sasa hili zuio ambalo limewekwa la siku 10, kwa mujibu wa wataalamu wanasema ni kwa namna gani linaweza kupunguza haya maambukizo, au ni hali ya tathmini tu inafanyika kwa sasa?
Kwa kweli pamoja na kwamba kumetangaza zuio la siku 10, Lakini siku ya Jumamosi wakati likianza litakwenda sambamba na kuongeza kasi ya upimaji. Upimaji kwa maana kwamba sasa hivi walikuwa wanapima katika mahospitali, zahanati na vituo vya afya. Lakini sasa hivi maafisa wa afya, wahudumu wa afya wasimama kabisa mpaka kwenye vijijini, bali mpaka kwenye maeneo ya shina kabisa, pale kwenye nyumba 10-10, kiasi kwamba watapima katika njia za kupima wananchi wote, yani random testing, kwa maana kwamba kila mwananchi atapima kwa si kwa hiari tena, yani kila mwananchi ataingia watamkuta nyumbani kwake na kuweza kupima. Na wanasema kwamba ndani ya kipindi hicho cha siku 10 watapata picha halisi ya ni kwa namna gani maambukizi yapo katika mji wa Kigali na katika wilaya hizi 8, kiasi kwamba watapata picha halisi ambayo wataitumia picha hiyo kuweza kuweka mikakati zaidi. Lakini kimsingi ndio maana kwamba wa hii siku 10 hawasemi kwamba maambukizi yatakuwa yameisha, isipokuwa ni kama uelekeo, kama dira ya kuweza kupata je, mwelekeo uko wapi na mikakati gani iweze kuwekwa kwa ujumla.
Na tunajua marufuku hizi zitakuwa zinahusu jiji la Kigali, vipi maeneo mengine ya nchi?
Maeneo mengine kwanza, haya marufuku ni kwamba yanahusu mji mkuu wa Rwanda, Kigali, pamoja na wilaya nyingine 8 ambazo pia zina maambukizi makubwa kama Kigali. Kwa maana kuna wilaya moja mkoa wa Mashariki, wilaya za mkoa wa Kaskazini, pamoja na wilaya za mikoa ya Kusini pamoja na Magharibi. Kwa hivyo maeneo mengine yanaendelea katika matukio ya kawaida, kwa sababu sasa hivi mtu aweze kuruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Na katika maeneo haya ambayo hayajawekwa ndani, ni kwamba mtu anaruhusiwa kutembea mpaka saa 12 za jioni na kutoka tena nje saa 10 za alfajiri. Lakini kwa miji ya Kigali pamoja na hii miji mingine 8, katika mida hiyo uweze kuruhusiwa kutoka nje mpaka uwe na kibali maalum na mpaka uwe na sababu ya msingi. Kwa hivyo katika maeneo mengine penyewe uweze kusema kwamba hali ni shwari kwa kweli, kwa sababu mpaka imewekwa marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 za jioni, bado unao kwamba hakuna uhuru wa kutembea kwa kimsingi. Lakini yenyewe angalau kuna afueni kidogo, ndio maana wamelegeza kamba kidogo. Kwa hivyo unaona kwamba hali ni ya namna mbili, kwa maana kwamba Kigali wenyewe hawatoki nje moja kwa moja kabisa katika siku hizi 10, lakini kwa maeneo mengine nchini ni kwamba watu wanatoka zao nje, lakini wanarejea nyumbani kuanzia saa 12 za jioni mpaka saa 10 alfajiri ndipo wanaruhusiwa tena kutoka. Ndio picha halisi ilivyo katika maeneo haya yote ya Rwanda.
Na mapokezi yamekuwa vipi ya swala hili kwa wananchi wenyewe?
Naam, kwa kawaida nimezoea kuona kwamba wananchi kidogo wanakuwa wanakaidi katika hizi lockdown nyingine ama haya mazoea mengine ya miaka iliyopita. Wananchi kidogo walikuwa wananunika, walikuwa na wasiwasi, lakini sasa hivi kwa kweli kwa sababu kila jioni kupitia runinga, kupitia redio vifo vinatangazwa, na wananchi wamekuwa na taharuki kidogo, na baadhi wamekuwa wakisika kwa chini wakisema kwamba hata kabla ya tangazo hili kutolewa walikuwa na wanaomba serikali kwamba ichukue maamuzi makali, ikiwemo huu uamuzi wa kuweza kukaa ndani. Kwa hivyo katika picha ya haraka haraka unaona kwamba baadhi ya wananchi kwa kweli wamepokea vizuri nani uamuzi huo, isipokuwa kwa baadhi ya wachache sana sana, na wenyewe wana sababu zao kwa kweli kimsingi ukiangalia, kwa sababu kuna baadhi ya watu, kwa mfano vibarua ambao walikuwa wanapata chakula baada ya kutoka zao nje kuweza kufanya kazi za vibarua, na sasa hivi wametakiwa kukaa ndani, kidogo wana wasiwasi na woga na nini. Lakini hata serikali kupitia wizara yake ya serikali za mitaa imetangaza kwamba inaendelea kusambaza nyumba 10-10 kuweza kuwajua wale ambao wana mahitaji ya msingi kuhusu vyakula na mahitaji mengine ya nyumbani, kwamba serikali ina hazina ya kutosha katika hazina yake ya chakula na itaweza kufanya mgao kama ambavyo ilifanyika mwaka jana. Kuna kipindi serikali lazima kuweza kuwapa vyakula wananchi wasiojiweza. Kwa hivyo sasa hivi leo mapema leo hii siku ya Alhamisi ni kwamba waziri wa serikali za mitaa Bwana Jamali Veneta Tabazi ametangaza kupitia runinga, akasema kwamba wananchi wale wasiojiweza ambao kwa kweli wataonekana kwamba wana mahitaji ya vyakula, serikali itakuwa tayari kuweza kuwapa chakula mnamo siku hizi 10. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo kwa namna moja ama nyingine wananchi ni kama wamepokea si kwa mshtuko wa mzizi huu, kwa sababu na wenyewe wanaona kwamba hali kwa kweli ni tete kimsingi.
Na vipi kuhusu chanjo, hali ikoje hivi sasa?
Naam, chanjo zinaendelea. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe chanjo zinaendelea. Lakini tatizo limekuwa ni kwamba kama unavyotambua Rwanda kama zilivyo nchi nyingine za Kiafrika haitengenezi chanjo. Inategemea chanjo kutoka nchi za nje ambazo ni chanjo za kupewa ama ni chanjo za kununua. Na chanjo zinazidi kuingia, lakini zinaingia kwa idadi ndogo. Inakuja chanjo 100,000, 200,000. Hakuna chanjo 500,000 hivi. Na kama unavyotambua ni kwamba chanjo za corona ni kwamba mpaka uamini kwamba umechanja ni mpaka uchukue awamu mbili, yani kwa maana unachukua chanjo mbili, unadunga mara mbili. Kwa hivyo sasa hivi kuna wananchi waliokwisha dungwa mara mbili tayari, na kuna wengine wanadungwa awamu ya kwanza, lakini wakweli chanjo zinaendelea kutolewa. Tatizo ni kwamba kasi ya kutoa chanjo kwa wananchi kutokana na uhaba wa chanjo haiendi sambamba na kasi ya maambukizi ya korona. Unaona kwamba kwa mfano chanjo ikitolewa kwa siku moja ni chanjo ya watu 100,000, ni chanjo ya watu tuseme labda 200,000, wakati watu walioambukia ni watu 900 kila siku, na wanaopona ni kama 100,000 ama watu 50 hivi. Kwa hivyo unaona kwamba kuna tatizo kwamba yani ule uwiano wa kasi ya maambukizi na kasi ya kutoa chanjo hauendi sambamba kwa kweli, kitu ambacho ni logic, kitu ambacho kinajenga hoja, kwa sababu chanjo ni chanjo kidogo kulinganishwa na yale mataifa yaliyoendelea ambayo yanazalisha chanjo.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Afrika Kusini, ambapo hali bado inaelezwa kuwa tete licha ya siku ya leo ikielezwa kidogo kumeonekana utulivu. Lakini hayo yakiendelea, serikali hii leo ya Afrika Kusini imebainisha kwamba watu waliopoteza maisha ni 117, na ikiwa ni ongezeko la haraka kweli kweli, kwa sababu takwimu zilizoonyesha hapo awali ilikuwa ni watu 72 ambao wamepoteza maisha. Waziri ambaye anashughulika na ofisi ya rais, Khamobuzo Ntshavheni, amewaambia mkutano wa wanahabari jijini Johannesburg kwamba kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, hali imeanza kuwa tulivu hasa katika jimbo la kusini mashariki la KwaZulu Natal, jimbo ambalo anatokea rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma, ambapo maandamano hayo yalianzishwa kwa kudaiwa kile ni kupinga hatua ya mahakama kumhukumu rais huyo wa zamani kwenda gerezani kwa kipindi cha miezi 15. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mkazi wa nchini Afrika Kusini, Hamisi Mbena, na nikataka kujua kile ambacho kipo. Hamisi, labda utueleze kwa siku hii ya leo hali ikoje?
Hali kwa sasa imetulia kwa siku ya leo, naona imetulia kidogo. Nadhani jana serikali ya Afrika waliingiza jeshi mtaani, naona kidogo hali kidogo imetulia sasa.
Na kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya wafungwa walikuwa wameachiliwa, wametoroka. Hizi taarifa ni za kweli au ni taarifa tu za kwenye mitandao ya kijamii?
Kwa hilo sina uhakika, maana hata mimi jana niliona kwenye mitandao kama niliona wewe.
Vipi kuhusu swala la wanyama kutolewa katika hifadhi?
Pia kwa hilo sina uhakika nalo. Ya, kwa hilo sina uhakika nalo kuhusu wanyama.
Labda utueleze kiujumla, hali mpaka hivi sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba watu wanasukumwa kweli na swala la rais wa zamani Zuma kupelekwa gerezani, au kuna sababu nyingine ambazo zinachochea haya?
Hapana, hiyo itakuwa nadhani itakuwa ni propaganda tu. Maana kama ilikuwa ni sababu ni Zuma, itakiwa kwa sababu kama ilikuwa sababu ni Zuma na wao wananchi wanajua Zuma alipo, kwa nini wasingeenda kuvunja gereza na kumtoa Zuma? Hiyo itakuwa ni mambo mengine tu ya vurugu tu, sidhani kama masuala yao yanahusiana na Zuma.
Lakini maisha kiujumla ya hapo Afrika Kusini, hasa inapotokea masuala kama haya ya kisiasa yenye mvutano, ni nini hasa ambacho mnaelezwa katika kuona kwamba labda watu maskini ndio unachochea haya mambo, au hali zenyewe za wananchi na fikra zao? Ni nini hasa ambacho kimekuwa kinasababisha haya yote?
Kikubwa kinasababisha mambo haya nadhani hali halisi ya kiuchumi ya wananchi wao, na kwa vile na jinsi katiba yao inavyowalinda, ndio maana mambo yote yanasababishwa. Kwa sababu kama swala hili serikali inaikabili kabla kidogo, mambo yasingetokea. Maanake wakati mwingine wanatuma meseji kwenye mitandao, wanasema siku fulani tunaenda kuandamana, au siku fulani tutafukuza baba maforena kwa mfano. Kwa hiyo itakiwa kwa mfano serikali, kama serikali itakiwa wajizatiti kwa swala hilo kabla ya tarehe ile kutokea ile jambo. Sasa wao wanasubiri labda ile jambo litokee ndio waliacha.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa, je, nyinyi ambao mpo hapo mnadhani serikali ya Afrika Kusini imezidiwa kushughulikia haya?
Yaani kwa jinsi mimi ninavyoona, naona hii serikali bwana daha yani ipo soft sana kwa wananchi wake, labda ni kwa sababu ya katiba yao au sijui ni nini. Maana mara kwanza, siku ya kwanza vurugu zinatokea, yani serikali ikojifanya jambo lolote kuhusu hilo swala. Siku ya pili ndo wanakuja sasa wanaangalia pia rais anaongea kama watafanya hivi na vile, umeona, wakati mali nyingi sana zilisharibiwa. Kwa mfano mji kama wa Deben, mji wote karibu almost mji wote umeharibiwa, wamevunja kila kitu. Sasa itakuwa serikali waliati kabla. Sasa wao wanasubiri vugu zinaanzishwa, siku ya pili ya tatu ndo wanakuja tena kuliati kwamba kuleta polisi au wanajeshi ili wazuie hizo ghasia. Kwa mfano jana na leo kidogo hali halisi kidogo imetuliza vurugu, kutokana wanajeshi wapo mtaani wanazuia hizo vurugu. Kwa mfano mji kama Soweto, kitakojoma cha Soweto, kidogo hali imekuwa salama kwa sasa hivi kutokana vurugu wanazuia wanajeshi
kwa wakati huu sasa. Nyinyi ambao ni wageni wa maeneo hayo, mnashirikishwa vipi katika kuhakikisha kwamba usalama wenu unakuwa umejizatiti, kwa sababu Afrika Kusini ina historia ya kukabiliana na wageni. Japokuwa jambo hili aliwahusu wageni, lakini kuna ile hatari ambayo ilikuwa kama ipo vile inaweza ikalipuka. Nini ambacho mnafanyiwa kwa hivi sasa?
Kuna jambo lote tunafanyiwa kwa hivi sasa.
Na kuna maelezo yoyote ambayo yanaeleza ni kwa nini labda?
Hakuna maelezo yoyote, maanake kwa mfano jambo lote kitokea labda kwa mfano kwa wageni kufanyiwa jambo, yani kufanyiwa vurugu, kufanyiwa jambo lolote, ni watu wataongea tu, lakini hakuna jambo linalofanyika kuwasaidia wageni. Sasa sawa, watakwambia tu utafikia baada sana bwana kama vipi warudi kwenu au hivi ama vipi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, kwa kiwango gani uharibifu umefanyika hapo Afrika Kusini, na ni sekta gani hasa ambayo imeharibikiwa ama imeathirika zaidi?
Kwa mfano mji kama wa Deben, mji ambao almost naweza nikasema 80% wa mji mzima umeuharibu. Umeona, wamevunja maduka makubwa kama vile Shoprite na mengineo. Kwa mfano jana nimesikia kuna habari kuna wanachoma hizi garaji za kuwekea mafuta, umeona, kwa vitu kama hivyo. Alafu ni mori nyingi sana wamezichoma moto, umeona. Na kama huku wapi hapa Johannesburg katika kitongoji cha Soweto, wamevunja maduka, wameiba, wamechoma malls nyingi sana, umeona. Leo hii, jana na leo, watu wa wananchi wanahangaika, hakuna kinachopatikana, hakuna mafuta, hakuna vyakula. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe wanahangaika sasa hivi, kwa sababu hata gari haziendi kule, kwa sababu wanaogopa usalama wao, gari litachoma moto.
Na kwa kipindi hiki huduma sasa za kawaida zinapatikana vipi kama vitu vyote havifiki au havipatikani kwa wananchi wa kawaida?
Kwa mimi, kwa sehemu nipo mimi, hali halisi yuko vile vile kabla ya vurugu, sababu hatujaguswa na mambo ya vurugu. Vurugu ambazo zilitokea katika kitongoji cha Soweto, nazungumzia Soweto ni sehemu, ni location kubwa hapa South Africa hapa. Umeona, ni sehemu kubwa sana ambayo wanaishi watu weusi wengi. Huko ndo sehemu ndo uharibifu mkubwa umefanyika, na kidogo baada ya jeshi kuingilia sasa, jambo ndo usalama umekuwa mkubwa. Kwa hiyo maana hata watu wanaogopa kupeleka magari, mfano hizi nini, daladala kwenda kule zinaogopa, hata hivi nini Uber au taxi kwenda kuchukua watu hivi, hata waki request wanashindwa kwenda, wanaogopa usalama wao, kwa sababu wakiitwa wanaisha kukabwa na kuibiwa.
Hofu kubwa sasa hivi iliyopo hapo Afrika Kusini ni nini?
Hofu kubwa ni, naweza nikasema ni hivyo tu, hilo swala la uhalifu. Hiyo ni hofu kubwa, ni swala la uhalifu. Ndio maana maduka mengi sana yamefungwa kwa kipindi hicho, watu wanahofia nini usalama wao. Kwa hiyo ni hilo la nini tu, hofu kubwa ni hilo swala la uhalifu.
Labda tukimalizia sasa, kwa kwenda mbele, utulivu wa leo unaonekana utakuwa utulivu wa kudumu au unadhani ni utulivu tu wa muda mfupi kwa uzoefu wako wa kuishi hapo?
Swala hili kwa mimi, kwa uzoefu wangu, mimi naona hili swala ni la muda mfupi tu, sababu sio mara kwanza kutokea masuala ya vurugu, umeona. Kwa hiyo swala hili limetokea, watakao taanisha hiyo swala nyingine tena, labda hatuwataki mafolena tena. Umeona, watatoa waraka wao, watasema bwana, siku fulani tunaandamana, na kweli watu watakuja taandamana, baada ya siku mbili tatu ndio utasikia serikali ina react, umeona, wakati huo mambo yashatokea. Lakini kama endapo ngwakabiliana masuala hayo kidogo ingekuwa afadhali.
Asante sana Hamisi Mbena kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Mlikuwa mkifuata kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Tunawaageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.
Slang my babe, babe. With them better say, good up, and I'm with. Kalifa John.